Розважливий господар приходить на ставок по кригу, щоб охолодити свої літні напої ще в січні, коли стоїть холоднеча, а плесо вкривають товсті шари снігу і міцного льоду. Приголомшлива, ба навіть героїчна та мудрість передбачити липневу спеку і спрагу в січні, коли всі кутаються в товсті шуби і рукавиці. А багато інших потреб досі не задоволено. Може, він не збирає скарбів на сім світі, щоб охолодити напій на тім. Господар ріже і пиляє замерзлий став, знімає дах з оселі риб і везе геть їхню стихію і повітря, міцно припнувши ланцюгами до ліктів, як в'язанки дров, крізь зимове повітря до зимного льоху, де лід студитиме літо. Здалеку крига, коли її везуть вулицями, має вигляд ствердлої блакиті. Весела то була порода, ті кригорізи, грайлива і завзята. Коли я приєднувався до них, вони часто запрошували мене до роботи, зазвичай, щоб я підпилював брили знизу. Взимку 1846-47 року на наш став одного ранку прибула сотня чоловіків гіперборейського походження з повними возами неоковирного фермерського реманенту – санками, плугами, сіялками, ножами для торфу, лопатами, пилками і граблями. Кожен із них був озброєний посохом, загостреним з обох кінців. Такого не описано ні в фермі Нової Англії, ні в Рільникові. Не знаю, нащо вони прийшли, чи то сіяти озиме жито, чи то садити ще якусь культуру, нещодавно завезену з Ісландії. Добрив не привезли, тож я був подумав, що вони, як і я, дійшли висновку, що ґрунт тут достатньо довго стояв під паром, тож досить зняти верхній шар. Кажуть, джентльмен-фермер, який задумав цей план, хотів подвоїти свої статки, що настільки мені відомо, і так складали вже півмільйона. Але щоб накрити кожен свій долар іще одним доларом, він злупив останню сорочку, ба ні, саму шкіру з волденського ставка посеред лютої зими. Робітники одразу взялися до праці, орали, сапали і розорювали, і все з таким похвальним ладом, ніби вирішили створити тут взірцеву ферму. Коли я придивився, що то за зерно вони сіють у борознах, товариство раптом підчепило на гак саму цілину, різко смикнувши, відірвало від піску чи то пак води, адже ґрунт тут непевний. Власне, всю терафірма вони забрали і потягнули десь санками. Тоді я дійшов висновку, що вони ріжуть торф на болоті. Так ці робітники, що скидалися на зграйку арктичних снігових птахів, приходили і йшли щодня під гучний вереск локомотива, який віз вантаж, далі в якісь полярні землі. Однак інколи скво Волден мстилася. Робітник, що відстав від саней, бувало підсковзувався і провалювався у тріщину в землі просто в тартар. Такий чолов'яга, який щойно був сміливцем, раптом змалівши до однієї дев'ятої чоловіка і майже розпрощавшись із тваринним теплом, радо шухав прихистку в мене в хаті і погоджувався, що є певні чесноти й угрубки. А бувало, що мерзла земля відривала шмат залізного лемеша, а чи плуг застряв у борозні. І тоді доводилося вирізати. Якщо говорити буквально, сотня ірландців з наглядачами янки щодня приїздили сюди з Кембриджа добувати лід. Вони розрізали його на шматки у добре відомий спосіб, тож немає потреби той спосіб описувати. Санками витягали на берег, стрімко підіймали на платформу гаками й лебідками, що їх урухомлювали коні, і складали як мішки борошна, біч-обіч, ряд за рядом, як міцні підвалини обеліска, що мав сягнути хмар. Вони розповідали, що вдалого дня можуть добути до 1000 тонн, такий урожай з одного акра. Сани, повторюючи раз у раз той самий шлях, лишали на кризі, як і на терафірма, глибокі сліди, а коні постійно під'їдали овес з брил льоду, в яких вирізано заглибини. Робітники складали крижини просто неба горами десь із 30 футів заввишки і площею 6-7 родів, і обгортали сіном, щоб не підпускати повітря, адже вітер завжди тепліший за кригу. Тож, віючи між брилами, проточує в них великі порожнини, лиш подекуди лишаючи кілки чи підпори, і врешті ціла гора обсипається. Спершу ця купа скидалася на величезний блакитний форт чи вальгалу, але коли робітники починали затикати щілини в ній жорстким луговим сіном, а те вкривалося паморозю і бурульками, гора перетворювалася на старі порослі мохом і кригою руїни з блакитного мармуру, палац самого пана зими, того старого, що його бачимо на обкладинках рільничих альманахів, хижу, де він, мов би, збирається залягти у сплячку на літо. Робітники підрахували, що не більше 25% криги сягне місця призначення, а ще 2-3% пропаде при перевезенні. Більшій частині цієї гори судилося не та доля, на яку сподівалися робітники, адже вона навіть не потрапить на ринок. Хтось вирішить, що лід неналежно зберігається, містить більше повітря, ніж зазвичай, чи відмовиться ще з якоїсь причини. Врешті цю гору, яку нарізали взимку 1846-47 року, складала вона за оцінками 10 тисяч тонн, накрили снігом і дошками. Дах з неї зняли наступного липня і частину повезли геть, а решта навіть на сонці простояла ціле літо та наступну зиму і остаточно розтанула аж у вересні 1848 року. Так ставок отримав назад більшу частину своєї води. Волденська крига, як і вода, зблизька має зеленавий відтінок, але здалеку міниться пригарною блакиттю, і її навіть за чверть милі можна легко відрізнити від білої річкової криги чи зеленкуватого льоду певних ставків. Інколи більша брила зісковзує із сани кригоріза на сільській вулиці і тиждень сяє там, як величезний смарагд, перевертаючи увагу всіх перехожих. Я зауважив, що та частина Волдену, яка в рідкому стані зеленава, замерзнувши з того ж ракурсу, видається блакитною. Ями навколо Волдену взимку інколи наповнюються зеленавою водою, як у ставку, але вже наступного дня замерзають і теж стають блакитними. Можливо, вода і крига завдячують своєю блакиттю світлу і повітрю в них. Найпрозоріші брили – найблакитніші. Лід – цікава тема для роздумів. Кажуть, що у людівнях над свіжим ставом траплялися брили, які й за 5 років мали вигляд новісіньких. Чому вода у відрі швидко псується, а замерзлою не втрачає питних властивостей? Часто кажуть, що саме в цьому полягає різниця між почуттями і інтелектом. Отже, я 16 днів спостерігав з вікна, як сотня робітників працює, мов рільники-трударі з возами, кіньми і різним начинням, чим не картинка з першої сторінки фермерського альманаху. Щоразу, визираючи з вікна, я згадував байку про жайворона і жінців, притчу про сіяча і тому подібне. Вони вже всі пішли. А ще за 30 днів я, ймовірно, з того ж вікна вдивлятимусь в морську зелень чистої волденської води, де відбиватимуться хмари й дерева. Вода насичуватиме повітря випарами, і ніде не лишиться й сліду, що колись там ступала нога людини. Можливо, я побачу, як самотня гагара пірнає і розпушує пір'я, а рибалка-відлюдник на човнику, як листок на воді, вдивляється у своє відзеркалення у хвилях. Там, де ще нещодавно гарувало на тверді 100 чоловік. Мені здається, що мешканці спекотних Чарлстона і Нового Орлеана, Мадраса, Бомбея і Калькути п'ють з моєї криниці. Вранці я омиваю свій розум приголомшливою космогонічною філософією Бхагават-гіти, що від її укладання минув не один Божий рік, і проти якої наш сучасний світ та його письменство видаються нікчемними і банальними. ця піднесена філософія така далека від наших уявлень, що, певно, відсилає до якогось ранішого стану буття. Я відкладаю книжку, йду до своєї криниці по воду, аж раптом зустрічаю служку Браміна, священника Брахми, Вішну і Індри, який досі сидить у своєму храмі над Гангом і читає веди, чи мешкає біля підніжжя дерева і має лише шкуринку хліба й глек води. Я зустрічаю його слугу, який прийшов набрати води для свого пана, і наші відра, так би мовити, б'ються одне об одне в криниці. Чисті волденські води змішуються із священними водами Гангу. З ходовим вітром вони пливуть повз казкові острови Атлантиди й Гесперид маршрутом Ганона, пропливаючи повз Тернат, Тедор і вхід до Перської затоки. Тануть під тропічними вітрами індійських морів, а тоді їх вивантажують у портах, яких не бачив на власні очі навіть сам Олександр Македонський.